assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Rasul Kusherbayev byudjet masalasi tanqid qilingan minbar ko'rsatuvi yopilishi mumkinligi haqida yozib chiqdi. Toshkentda dom qurilishiga qarshi chiqqanlarga tahdid qilgan shirkat vakillari 10 sutkaga qamaldi. Poytaxtda yana Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi. Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni yoqqan shaxs ishini Chechenistonga o'tkazib berdi. Putin Yandex'ni rossiyalik milliarderlarga bo'lib berilishini ma'qulladi. SpaceX xalqaro kosmik stansiyasiga turistlarni jo'natdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ananaga sodiq qolgan holda gapni ko'rsatuvimizning so'nggi soniga kelgan sharhlardan boshlaymiz. Bugun ikkita sharh o'qiymiz. Mana birinchisi.
Erkinlik berilsin, Xitoydan o'tib ketamiz. Xalqimiz mehnatkash. Yerga cho'p qadasa ko'kartiradigan dehqonlarimiz bor.
Ikkinchi sharh.
Yaqinda Singapurni o'rgandik. Endi Xitoy tajribasini o'rganamiz. 30 yildan oshdi o'rganyapmiz. Orada qancha odamlar olamdan o'tib ketdi. Bizda korrupsiya yo'qolmas ekan, biror bir jiddiy o'zgarishdan umid qilmasak ham bo'laveradi.
Ko'rsatuvimizning kechagi Pekin aka degan sarlavha ostidagi soniga kelgan sharhlardan ikkitasini o'qidik. Bugungi suhbatdoshim Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bugun ko'rsatuvni boshlayotib doimgiday Ozod nazar, men Sarvar Usmon deb emas, Ozod nazar o'tmishga qaytib men Sarvar Usmon deyishim kerak edi. Chunki siz bilan kecha shunday kelishdik. Ya'ni avval shu kunlardagi bir voqealarni tilga olamiz, keyin xuddi shunga o'xshash voqea hodisaning yaqin o'tmishdagi analogini eslab siz aytib berasiz. Qaysi voqeadan boshlaylik? Balki oltin qalamdan boshlarmiz, chunki joriy haftada o'tkazilgan bu tadbirga borganingizni ko'rdim. Suratlaringizni ham ko'rdim o'sha joyda. Tushgan suratlaringizni ko'rdim. O'sha suratlardan birida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov bilan ko'rishayotganingiz aks etgan.
Nafaqat ko'rishayotganimiz. Keyin bu suratlar kushun tashabbusi bilan bo'ldi. Umuman Sherzod Asadov haqida menda butunlay boshqacha tasavvur uyg'ondi. Butunlay. Xabaringiz bor, men bir necha marta qattiq tanqid qilganman. Bir necha marta o'zimda munosabatlarimni, keskin munosabatlarimni bildirganman. Men bu toifa odamlarni juda ko'pincha tanqiddan keyin sakrashini, sattishini ko'rganman. Lekin bu odam butun zaldan o'tib kelib, nafaqat ko'rishib, birga surat tutishga taklif qildilar. Va asal qoldi, biz ikkalamizning chetda qolib ketishimiz mumkin edi. Ko'ring, baribir bizda suratga tushish jarayonlarida ishtiyoq juda katta.
Xo'p, Sharof aka, Sherzodjon yaxshi yigitdir, xo'p, lekin gap uchish to'g'risida emas, gap tadbir to'g'risida. Tadbirdan ko'nglingiz to'ldimi? Oltin qalam tadbiridan.
Meni o'zimda shaxsiy fikrim bu, baribir bitta odam fikri. Meni o'zimda fikrimda so'rayotgan ekansiz, men juda ko'pchilikning fikridan kelib chiqib javob bermoqchiman. Qaysiki ijtimoiy tarmoq to'lib ketdi. Hech bunday munosabat bo'lmagan, bu darajada keskin nimalar bo'lmagan. Mana birinchi marta butun zalda qanday, qarang, zalda reaksiyasi boshqa. Lekin ijtimoiy tarmoqda reaksiyasi mutlaqo boshqa. Men o'ylayman,
o'sha boshqachaligi nimada boshqachaligi? Zalda qanday munosabat bo'ldi-yu?
Oltin qalam ustida ishlashimiz kerak ekan. Juda qattiq ishlashimiz kerak ekan. bugungi shu holatda oltin qalam juda ko'p odamlarni nima deydi oltin kosovga aylanib qolgan, xohlagan tomonga olib hali kosovni ishlatish mumkin. Bu endi bu taqlidda, bu tartibda uzoqqa bormaydi.
Uzoqqa bormaslik sirini aytib berarsiz. Mana siz aytyapsiz, Sharof aka, zalda bir munosabat bo'ldi deyapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda boshqacha munosabat bo'ldi deyapsiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan bir fikrni hozir keltirmoqchiman-da. Demak, tadbir to'g'risida ancha gap bo'ldi. Mukofot olganlar maqtanib suratlarini e'lon qildi. Ayni paytda tanqidiy fikrlar ham bildirildi. Masalan, jurnalist Anora Sodiqova bunday yozdi.
Allamjonov tashkillagan oltin qalamda o'tiribman. Jurnalistlarda kayfiyat ko'rinmaydi. Qarsaklar sust. Menga shunday tuyuldimi desam, boshlovchilar ham qayta-qayta shuni ta'kidlamoqda.
Xuddi shunday gapni o'zaro muloqotlar chog'ida boshqa jurnalistlardan ham eshitdim. Tez-tez gaplashib turaman telefon orqali Toshkent bilan. Keyin birdan o'ylanib qoldim. Jurnalistlarga shou kerakmi yo oltin so'z kerakmi?
Endi mendan so'rayotgan bo'lsangiz, haqiqiy jurnalistga hech qanaqa shouni keragi yo'q. U bir yillik xirmonini ko'rgisi keladi. Bir yillik mehnatni, namunalarni ko'rgisi keladi. Endi qarangda, mana bitta savol. Anora birinchi qator satrda yo'q, bu oltin qalamda kimni ssenariyasi ekanligini ochiq-oydin yozdi. Ochiq-oydin yozdi, endi Anora shunga o'rgangan. Lekin buni juda ko'pchilik ham his qildi. Lekin men xolis bitta gapni aytaman, Allamjonovni o'zini ham qoniqtirmadi. Allamjonov kela sola birinchi savoli Sharof aka qanday o'tdi, qanday qaraysiz dedi. Men Allamjonovga aytgan gapimda bugun bemalol nimadan aytaman, ikki xil gapirmaymiz, ikki xil masalan zalga boshqa, Allamjonovga boshqa. Ijtimoiy tarmoqqa boshqa gapirmaymiz. Man aytdim, Komiljon, shartmi dedim uni butun administratsiya bilan to'ldirib tashlash. A buni dedim. A bir 10 ta, 15 ta xolis shu jurnalistikada suyagi qotgan, jurnalistikaga ichi achiydigan, sizga to'g'ri maslahat beradigan, a bir 10 ta, 15 ta odamga qo'yib bersangiz bo'lmaydimi dedim. Manimcha Allamjonov bu taklifga rozi bo'ldi va o'zini xatosini ko'zidan javdirab turdi. Suratlarda ham qarang, Allamjonov uncha-muncha jurnalistlardan ja bunaqa inoq suratga tushavermaydi. Bu albatta qarang, shu bir nimada topshiruvchilar. Endi o'sha kommunistchasiga bo'ldi-da.
Men shuni aytmoqchiman, Sharof aka, qarang. Probir palatasi degan ishxona bo'lishini bilasiz, ha? Probir palatasi. Bu ishxona qimmatbaho metallarni sifatini aniqlab beradi. So'zning oltin yoki oltin emasligini nima uchun prezident administratsiyasi aniqlab berish kerak? Shunisini tushunmayapman.
Yasa, endi qarangda, bu bitta narsa yetishmadi. Shularni e'lon qilganda endi Mirziyoyevni nomi ham ishlatib yuborilmadi-da. Shuni men Xudodan so'rab turdim, shu prezidentni sharmanda qilmasa go'rgaydi bular deb. Lekin har bir odam tushunadiku, bu qaysidir idorada, qaysi bir qora qozonda qaynaganini bu gaplarni. Kerak bu shu. A shu O'zbekistonda o'zida ham hozir yaxshigina tajriba bor, uzoqqa bormaylik. Mana keyingi kino arboblari, kino sohasidagi mukofotlar, madaniyat namoyandalarini haligi ularni ham bir nimasi bor, oltin niholmi degan. Chiroyli billur nimadan taqdim etadi. Shu har bir nominatsiya bo'yicha tabloda, ekranda 3-4 ta familiya yuzaga chiqdi. Takliflar asosida. O'sha 3-4 ta zalda o'tirganlar har biri bosgan kinopka haligi ochkolar asosida g'olib aniqlandi. Endi biz qachon bir zalga nima odamlar tomoshabin dallollarni yiqqanmizmi? Nimani yiqqanmiz o'zi? Zalda qarsakka yig'ilganmi odamlar faqat? o'zlari ochib, o'zlari haligi qistasida qancha vaqt ko'tarib yurgan konvertini ochib, familiyalarni o'qib, orqasidan endi o'zlari zavqlanib, lekin juda katta mukofotlar berildi. Biz bundan faqat xursandmiz. Jurnalistikani qadri qimmati oshayotgandek ko'rinadi. Berilayotgan baho juda ham aytaylik arzigulik darajada.
Mukofotlar berib, katta-katta mukofotlar berildi. O'sha avtomashinalar 52 million so'mlik mukofotlarni ko'rdim, pul mukofotlari. Bu 5 ming dollar degani. Endi qarang, Sharof aka, siz mana tadbirda ishtirok etdingiz. Balki tadbirgacha, balki tadbir davomida, balki tadbirdan keyin o'sha oltin qalam mukofotini olgan materiallardan birontasi bilan tanishib chiqdingizmi?
Materialga berilgan yo'q.
Ha.
Material e'lon qilingan, eng muhimi material e'lon qilingan yo'q. Falon asar uchun deyilgan yo'q. Qarang, agar materialga beril, agar materialga berilganda 17-yinchi yil ekan oltin qalam berilishi 17-yinchi marta ekan. U yildan bu yilgacha biron marta oltin qalamni mahsuloti kitob qilib, to'plam qilib taqdim qilingan bo'lar. Bironta mana shu asar falon yili oltin qalam olgandi degan yo'q. Qaysidir ishda faol, qaysidir aytaylikni ko'rsatkichi, lekin bironta asar falon asar degan yo'q. Faqat falon familiya.
Nima uchun berildi agar material uchun berilmasa, maqola uchun berilmasa, telesujet uchun berilmasa, nima uchun berildi unda? Men tushunmayapman shuni.
Agar men savolingizga qisqa javob bo'lsa, sadoqat uchun yana ayrim odamlarga ma'qul bo'lgani uchun, shaxsni ma'qulligi uchun. Ijod degan narsa ko'ringan, agar ijodga berilganda bilasizmi? Men agar mendan oldinroq bironta odam so'raganda, shu yilgi yilda matbuotda qahramonlar kim deganda bilasizmi, nima javob berardim? Mana hozir siz so'rang.
So'radim. Shu yilgi yil matbuotni qahramonlari kim?
Ichimda qaynagani. Mana men buni behuda aytmayman. Bevosita savol bilan nima bilan javobini aytaman. Keyingi paytda jurnalistikada voqea bo'lgan hodisalar, materiallar, maqolalar nimadan iborat? Mana shu o'tgan yili biz Rauf Parfini oqlanganini guvoh bo'ldik. Rauf Parfini to'plamlari chiqdi 40 yildan keyin. U sovet zamonida edi uni og'zi shkov ushlab tashlanganligi. Rauf Parfini portretini menga yaqinda yozuvchilar sayizda Sirojiddin ko'rsatdi. Eng buyuk yozuvchilar o'sha Qodiriy, Oybek, G'ofir G'ulom va buyog'i Odil Yoqubdan keyin turibdi Rauf Parfini portreti. Bu degani bugun uni portreti sayizda paydo bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa adabiyot maydonida uni haykali ham paydo bo'ladi. Mana bu yil uni 80 yilligi. Lekin Rauf Parfini birinchi kim ko'tarib chiqdi? Birinchi Rauf Parfi bu ozod Turkistonda eng birinchi kuychisi, eng yuqori kuychisi, eng yuqori pardalarda kuylagan, butun umrini ozod Turkistonga bag'ishlangan deb kim ko'tarib chiqdi? Adabiyot gazetasi yoki boring endi
O'zbekiston Baxtiyor Karimni aytyapsiz. Baxtiyor Karimmi?
Endi mayli, men uni oti kimlarga deb bilasizmi? Hatto ba'zi odamlarga uni nomi ham yoqmaydi. Bizga uni o'zini ijodini bugun hech qaysi jurnalistdan taqqoslab bo'lmaydi. U materiallarni mana uzoqqa bormang. Adabiyot maydonida ijodkorlar bor. Yana bir juda katta adabiyot arboblari bor. Adabiyotni, adabiy olamni boshqargan, adabiy olamni adabiy muhitni cho'qqiga chiqargan adabiyotchilarni bag'rini keng aligiga aylantirgan, maydonga aylantirgan. Bu masalada o'tmishda misollar ko'p endi. Hamid Olimjondan juda aytaylik, Sharof Rashidovda davri juda ko'p nimalarga sazovor bo'ladi. Lekin keyingi 30-40 yilda adabiyot olamida adabiyot arboblari ichida hech kimni Sarvar Azimov bilan taqqoslab bo'lmaydi. Sarvar Azimovni o'rnini hech kim bosa olmaydi. Lekin 30 yildan oshdi Sarvar Azimov xalq dushmani. Go'yoki xalq dushmani. Lekin kechagi kunlarda Sarvar Azimov haqida qator maqolalar adabiyot gazetasida bosildi, bosilgandan keyin juda qizg'in mayli munozaralarga ham sabab bo'ldi, baribir olqishga sabab bo'ldi. Bilasizmi?
Men tushundim sizni. Sharof aka, sizni tushundim. Mana
boydan beri ertaga 100 yilligi Sarvar Azimovga ertaga tantanali 100 yilligi bo'layapti. Mana bunda ham adab gazetasini aytkim keladi.
Bilaman. Ertaga Sarvar Azimovning 100 yilligiga bag'ishlangan tadbir, men ham taklifnoma olganman, lekin Toshkent tuzoq yer qattiq, bora olmayman.
Endi qarang, men
qayoqqa burayotganingizni tushundim. Mana Baxtiyor Karimmi adabiyot gazetasini va bu gazeta birinchi bo'lib o'sha 30 yillik bir sukutdan keyin Sarvar Azimov to'g'risida maqolalar yoritganini, Rauf Parfi to'g'risida maqolalar yoritganini aytyapsiz, buni mukofotga sazovor ish deyapsiz, lekin meni bilishimcha Baxtiyor Karim oltin qalam mukofotlari topshirish tadbiriga, marosimiga taklif qilingani ham yo'q, mukofot berish tugul. Siz eshiting, siz shu haqda o'sha Komil Allamjonov bilan gaplashibsiz, marosim paytida Sherzod Asadov bilan gaplashibsiz, shu gapni ularga aytdingizmi?
Aytdim va nihoyatda yaxshi qabul qilganini bugun sizga aytib qo'yay. Nihoyat darajada endi biza ham ortiqcha tortinchoqlik qilar ekanmiz, juda ortiqcha mandan boshqalar borku aytadigan der ekanmiz. Endi bu safar bilmadim, tashabbus ulardan bo'lgani uchunmi, ular fikr so'ragani uchunmi, men bu masalani juda chuqur aytdim. Hatto aytdim, shu bugun 30-40 ta oltin qalamni olganda birontasi dedim, Xushnudbekdan boshqa birontasini man tugul dedim, mana bu zalda ham bironta odam tanimaydi. Qo'shnisi tanish mumkin, o'zi bilan birga yonida kelgan tanishi mumkin. Birontasini tanimaydi. Hatto endi mandan koyimasin, mandan nima qilmasinlar, avtomobil olgan odamni ham, avtomobilni kalitini olgan odamni ham man jurnalistik maydonda tanimayman. Hatto unga formirovkani qarang. Jurnalistika fakultetini 45 yillik faoliyati uchun man bitta savol bermoqchiman. Mana shunga imzo chekkan, mana shunga aytaylik, avtomobil 1-200 million turadi. Mayli, bu ham dunyo miqyosida olganda bir tiyin. Man bir narsani aytmoqchiman. U muhtaram o'zmuni arboblari o'sha fakultetni haligi ko'kragiga uradi. Bir yerda maddohlari bor, ularni umuman odam jurnalist sanamayman men hatto. Lekin o'sha kalitni olgan xonimdan so'rayman. Xonim shunaqa kalitlarni silkitib, o'zlarini jurnalistik arbob qilib ko'rsatdilar. O'zi familiyangi birov taniydimi sani?
Familiyangi birov. Tushundim.
Mayli. Yana bitta aytaman. 45 yilda jurnalistika fakulteti bironta Erkin Vohidovni berdimi? Abdulla Oripovni berdimi? Boring aytaylik, Halima Xudoyberdiyeva ham o'sha yerda bitirgan, berdimi? Biron lekin formirovkani xatoligini qarang, formirovkani. U jurnalistik fakultet bo'lim bo'lib tuzilganiga kelgusi yil 70 yil bo'ladi. 49 yil, 75 yil bo'ladi, 49 yil. Uni birinchi bitirib qaldirg'ochlari bu o'sha Asl Rashidov, Ismoil Sulaymonov va hokazo, biz ularni hammasiga havas bilan qaraganmiz. Yana bitta gap aytay sizga. 50-yinchi yillar oxirida mana shu dargohda dars bergan ikkita odam zalda mung'ayib o'tirdi. Ikkita odam bizlarni o'qitgan. Bizlarga domlamiz bizlarni. Man aytmoqchiman, muqayyoqon, ozroq farosat bormi tashkilotchilar? Shu ikkita domla chiqib qabul qilsa mashinani minib qochib ketadimi? O'sha muqayyoqondan qoladi. Ikkita domla 50-yinchi yillar domlasi, bittasi Muxtor Xudoyqulov, ikkinchisi Alo Maqsumov. Ben Alo Maksudov'da zorga kegenini kurdum. Şimdi elbette bizden hemimizde alakıda teklif buldu, alakıda kongurak buldu. Ben bana şu 20 yıl atrafı da jurnalistikanın birinci meclisiye katlaştım. Birinci altın kalemge katlaştım. Ben bundayım. Uşa Allamcanov'da hizmet vardı böyleyim ben. Keyin matbuot kotibi Asatov'da şu masalaga ciddi qaragandi deb bilaman. Keyin yana bir jurnalist bitta so'z. Jurnalistik maydonga halol yigit kirib keldi bu Bekzod Shukurov. Bu bosh vazirga matbuot kotibi bo'ldi. Bu chinakam jurnalist. Menimcha mana shu odamlar bugun ayrim odamlarni ishtirok etishini shart qilib qo'yganligi uchun menga ham alohida telefon, alohida aligi bo'ldi taklif. Lekin bordim, alamim ko'payib ketdi. Mana Baxtiyor Karimdan tashqari yana agar kimga berish agar Anwar Rasulqodiyevni mukofotlar qatorida familiyasi tilga olingandi edi. Olingandi edi. Bugun prezidentga ham taqsim boshqacha bo'lardi. Jurnalistlarni olqishi boshqacha bo'lardi. Men hayronman. Mana Anwar Rasulqodiyevni jurnalistik maydonda jasoratini keyingi bir necha o'n yillarda bo'lgan yo'q bu bunday hodisa. Bunday hodisa yana necha o'n yillardan keyin bo'ladi, men bilmayman. Va bugun jurnalistik maydondan deyarli chetlatildi. Endi bunga alohida bir qaytarmiz, lekin jurnalistik maydondan hatto chetlatildi. Degan uchinchi mukofot kimga berilish kerak deganda, masalan, uchinchi nomzod. Men aytar edim. Biz hayotda ko'rganmiz shunday narsalarni. Uchinchi nomzod agar Otabek Sattoriy tilga olinganda, Otabek Sattoriy jurnalistikada, blogerlik dunyosida ko'rsatgan jasoratni, ko'rsatgan haqiqatni qani kim ko'rsatdi? Mana shu asrda bironta odam butun bir viloyatni yuzini ochiq-oydin ko'rsatib beraldimi? Mana Surxondaryo hamma hokim javobgarlikka tortildi. Hokimni birontasi javobgarlikka tortilmagani yo'q. Lekin ustasi qamaldi. Viloyatning hokimini joyi qayerda ekanligi oborib ko'rsatib qo'yildi. Bugun Surxondaryoda boshqacha nafas boshlandi.
Endi juda ila Sharof aka, tushundim. Otabek Sattoriy ham mukofotga loyiq ekan, endi viloyat hokimi joyi oborib joyini ko'rsatib qo'yilgan yo'q. O'ziga yarasha amalda o'tiribdi. Nima qilib yormang? Hozir qarang.
Oldin qarang. Sizga bitta baxt. Mana shu yerda sizni Mercedes'dan olib WhatsApp'ga mindirib qo'ysa xuddi shunday bo'ldi-da.
Xo'p.
Mercedes'dan olib WhatsApp'ga mindirib qo'yildi.
Xo'p, gap oltin qalam haqida. Qariyb 20 minutdan beri oltin qalamni mana tanqid qilyapsiz. Oltin qalam bo'lganiga pushaymon yeb ketdi. Mis qalam bo'lib ketdi, temir qalam bo'lib ketdi. Demak, sizning nazaringizda isloh qilish kerak bu mukofotni. Qanday isloh qilish kerak? Sizga qolsa, qanday qilgan bo'lardingiz?
Endi bitta oddiy, ibtidoiy g'ordan chiqishimiz kerak. Qarang, uzoqqa bormaylik. Abri 4-ta, 5-ta familiyani nominatsiya bo'yicha e'lon qilib, shu zaldagilarning ovozini olish tashqilsa bo'ladi-ku, hozirgi texnikada. Mana Nihol mukofoti shunday qilindi. Hech kim buni g'iybat degan yo'q. Mana Nihol mukofotida mana shunaqangi kinopka orqali bir talant yuzaga chiqdi. Bu talantni uncha-muncha talant emas. Bu Jaloliddin Ahmadaliyev. Hozir butun avtomobil nimasi magnitofonda Jaloliddin qo'shig'i, butun ko'chalarda Jaloliddinning qo'shig'i. Mana shu bitta mukofotdan u yuzaga chiqdi. Hukumatda yuqori doirada e'tiboridan biz ba'zan to'g'ri foydalanishimiz kerak.
Yo'q, shu konkursni qanday qilish kerak? Qanday tashkil qilish kerak?
Mana shu konkursda tabaqalashtirish kerak. Bir necha bosqichda qilish kerak. Bir necha bosqichdan keyin shaffof uni tanlovini shaffof olib borish kerak. Endi shaffof olishni butun dunyoda andazasi juda ko'p. Boring endi bo'lmaydi, juda u bilan taqqoslab bo'lmaydi. Mana Nobel mukofoti. Mana ilgari Lili mukofoti ham uncha-muncha odamga shundayga berib yuborilmagan. Hatto O'rtoq Rashidovday odam Leli mukofotini adabiyotda ola olmadi. Leli mukofotini raislari ham oyog'ini tirab turdi, boshqa qildi, lekin komitet a'zolari o'tkazmadi Sharof Rashidovga. Sharof Rashidov Leli mukofoti medaliga ega bo'lgan, lekin u boshqa sohada geologiya. Lekin adabiyotda ola olmadi. Mana 30 yoshida 32 yoshidami Chingiz Aytmatov oldi. Butun dunyoni qoyil qildi. Nima oldi? Dog'istonlik.
Siz o'zingiz qanday mukofot olgansiz? Sharof aka.
Ya endi
o'zingiz oltin qalamga o'xshagan mukofot olganmisiz? Mana Ozod Nazar 60 ga qaytib degan. Ko'rsatuvimiz.
Yo, bilmaysiz man qanday mukofot olganimni.
Men bilaman. Men bilaman, endi meni ishim so'rashda endi tomoshabinni nomidan savol beryapman sizga.
Man shu kecha kunduzda keyingi necha yildan beri butun qiynalaman. Janiki joyda xizmat ko'rsatgan jurnalist deb yozadi, o'tib ketadi. U tekstda o'tib ketadi, bu tekstda o'tib ketadi. Man shu mukofotni olganim ham yo'q. Shu mukofotni ishqida yonganim ham yo'q. Mayli. Endi xizmat ko'rsatdim. To'g'ri, men bundan 40 yil oldin oqshom gazetasining redaktorligimda 6 kishiga Sharof Rashidov orqali olib berganman. Uning sabablari bor. Sharof Rashidov Sholixni nimasini chiqarganimizda, Sholix bilan intervyu chiqarganimizda shu darajada xursand bo'lib ketib, shunday masala qo'ydilar. Nima qilayman oqshom uchun dedim. Undan tashqari biz Olmaota bilan shaxmat o'ynab, bir yil shaxmat o'ynab, bir yillik natijaga ko'ra Olmaota Toshkent matchini yutdik. Yutdik, 2-0 qildik. 2 marta ilgari O'zbekiston Toshkent yutqizgan ekan 2-0, biz shu o'chimizni oldik. Sharof Rashidov endi mana shunday mukofotlarga muyassar ko'rdi. 6 kishi Toshkent oqshomi va vecherni Toshkent bo'yicha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist mukofotini oldi, men o'zimni tiqqanim yo'q. Faqat mandan kichkina-kichkina odamlarga yozib berdik, sobiq redaktorimizga yozib berdik. 10 kishi O'zbekiston Oliy Sovet prezidiumining faxriy yorlig'ini oldi. Endi undan keyin men Qizil O'zbekiston gazetasida redaktor bo'lgan paytimda bir necha odam shu mukofotlarni oldi. Men redaktor sifatida o'zimni tiqqanim yo'q, lekin aytmoqchiman. Mendan so'rayapti. Nima kerak hozir mani mukofotim sizga? Lekin men gazetalarda ishlab yurgan paytimda, yoshlik paytimda hali 30 yoshga ham bormaganimdan bir necha to'plamlarim Yashasin muhabbat, Sen muhabbat yoshidasan kitoblarim O'zbekiston Lenin komsomoli mukofotiga qo'yilgan bir paytda 76-yil men markazkomga ishga ketdim. Markazkomga ishga borganimdan keyin bu mukofot bir yildan keyin berilardi. Bir yil muhokamada yurardi. Oxirida shu mukofotga byuroni qaror chiqqandan keyin Sharof Rashidov ustidan chizib qo'ydilar. Va meni chaqirib, markaziy komitetning xodimini chaqirib, aytdilarki, men mukofotdan sizni o'chirdim. Siz bundan hech qanaqa boshqa fikrga bormang. Markaziy komitetning xodimi respublikaning mukofotini olishga haqqi yo'q dedilar. Va aytdilarki, mana 17 yil bo'ldi, men hozir markazkom birinchi sekretari, O'zbekistonda bironta mukofotini olganim yo'q dedilar. Bironta O'zbekiston. Va ayni paytda aytdilarki, markazkomda ishlash o'zi bir mukofot. Keyin men ma'lum yillardan keyin gazetaga ishga qaytgan paytimda Abdurrahim Qo'qsdan gazetada o'sha O'zbekiston Lenin komsomoli mukofotini ro'yxati chiqqanda men familiyamni o'sha yerda ko'rib ajablandim. Endi qanday bu odamni yodida turgan, qanday qilib adolatni saqlab qolgan, qanday qilib o'sha paytda bizga kuch g'ayrat ato qilishdi, Xudo u kishini ko'ngliga solgan. Men oradan 5 yildan keyin o'sha o'chirib tashlangan mukofotimni gazetaning sahifasida ko'rdim. Gazetalarning sahifasida lekin aytib qo'yay, mukofot 1000 so'm, 1000 rubl edi. 1000 rublga kichiroq bir avtomobil berar edi. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi tarixida boshqa bironta jurnalistga berilmagan. mukofot olgan adabiyotda Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va uchta to'rttagina adabiyot ahli olgan mana shunday mukofot edi.
Ha, rahmat Sharof aka, mana bugungi ko'rsatuvimiz ataylab siz uchun ozod nazar o'tmishga qaytib va biroz mana shu mavzuda o'tmishga qaytib oldik. Oltin qalam mukofoti o'zi aslida og'ir qalam mukofoti bo'lish kerak va sizning nazaringizda bu mukofotni bu tanlovni o'tkazishni isloh qilish kerak. Shuni tushundim bugungi suhbatdan ki bu ozod nazar, Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashyapmiz, boshqa mavzuga o'tamiz. Sharof aka, hozir bir suratni ko'rsatadi rejissyorimiz, ko'zingiz tushdimi yo'qmi keyin aytasiz. Mana shu surat, hokim bo'l degan dori, tabiiy toza mahsulot. Xo'p, ko'rdik. Ko'zingiz tushdimi bu suratga? Doriga?
Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Bizda bolaligimizda bir chinni bo'lardi, jinni. Loq otib yurardi-da, ko'rgan joyda endi jinni edi. Qishloqda o'zini hamma bilgan erka jinnisi edi, katta yoshdagi odam. Ko'rganda quvib qolardi. Og'ziga tutlayman desa, odamlar qochardi. Endi zamon o'zgaribdi-da, odamlar bolasini olib kelib, hokim bo'lsin deb. Men bunaqa rejissyorlikda andijonlik. Andijonda hozir bir guruh paydo bo'ldi hokimda atrofida. Men hatto bir o'sha yerda nuroniylarni ham shu masalada aybi bor deyman.
Sharof aka, Sharof aka, to'xtang. To'xtang. Hozir men sizga nimani videoni ko'rsatay, ko'rib qo'yish zarurati bordi. Endi ko'rmaganlar ko'rib qo'ysin. O'zi aslida hozir ko'radiganimiz videoni ko'rsatuvimizni boshqa bir sonida ko'rganmiz, gaplashganmiz, lekin sizi Shuhrat Abdurahmonovga alohida ehtiromingiz borligidan kelib chiqib, o'sha tabarruk tupuk hodisasi aks etgan videoni yana bir marta ko'rmasak bo'lmaydi. Mana endi ayting, aytadigan gapingizni.
Men avliyo emasman, lekin bir narsani aniq bilaman. Men bizni nuroniylardan so'rasam, hammasi tapchiydiki, men aytaman, qanday arbob bo'lsa, uni atrofida shunday maddohlar paydo bo'ladi. Bizni nuroniydagilar ham aytadi, "Yo'q" dedi, bolalarini ko'tarib keldi odamlar. "Yo'q, o'zi bu kishining hurmati katta." Men bir narsani aminman. Menga shunday signallar ham bor. Astig'i ham bor. O'sha bolalarda hammasining otasi bir necha kunlab shularni og'zini chaykan sodalar bilan og'zini. Endi odamlar og'zi mayli. Hozir ko'rishsa qo'lini yuva degan bo'lgan. Endi bunday emas qo'y endi. Qo'ying endi u bolalarda oyoq o'zimiz oyoq osti bo'lib bo'ldik. O'zimizni bolalarimiz bo'ldi. Yalamagan joyimiz qoladi. Bolalarimizni bunday qilmaylik. O bolalarimizning kelajagi bor. Kelajagini oyoq osti qilmaylik. U insof qilinglar endi. U Andijonda bormi bir Andijonda bir erkak vijdoni bor odamlar bormi? Mana shuni uyushtirganlarning hammasiga men bitta javob aytaman. Mana tuf deyman. Mana shuni uyushtirganlarga tuf deyman. Tamam, boshqa javob yo'q.
Endi keling yana o'tmishga qaytamiz. Tasavvur qiling, shu Andijon hokimi shu qiliqni bilmayman, 10 yil oldin, 20 yil oldin, 30 yil oldin qilsa nima bo'lardi? Qanday chora ko'rilardi bu odamga? Yoki umuman hozir ko'rilmaganida hech qanday chora ko'rilmasmidi?
Yo'q, menimcha men Karim bilan ishlaganman, yaqin. Sharof Rashidov bilan ishlaganman. Sharof Rashidov davrida u aql bovar qilmas edi. Aql bovar qilmas edi. Agar Karim davrida bo'lganda bu odamni bir joyda kutib turgan joyi bor edi, jasliq derdi, jasliqda bo'lardi. Jasliqda bo'lardi. Men aminman, joyi uni ishlar bo'shatish u boshqa masala. Joyi o jasliqda bir o'sha bilasizmi, nimada kamerada kameralarda eng og'ir joyi 2-chi qavati bo'ladi. 1-chi qavatda ham sal nimalari yotadi, obro'liklari. 2-chi qavatda karavat tepasiga chiqib, karavat tepasiga tarmashib o'sha yerda yotgan bo'lardi.
Sharof aka, Sharof aka, shunga o'xshash beo'xshov qilig'i uchun bironta bir jazolanish jazolash hodisasini eslab bera olasizmi hozir? Bironta bir hokimmi, hokimchanimi?
Yo, agar oldinroq bo'lganda o'ylab ko'rish mumkin edi. Men Sharof Rashidov davrida, Sharof Rashidov davrida nima bilan ishdan olingan, Andijonda hokimi olingan, hozir familiyalari nima 60-yillarda, lekin shu odam 90-yillarda hayot ekan, Sharof Rashidovich yubileyida juda katta xat yozib yurgan. Ashurov, familiyasi Ashurov, shuncha ismda bor. Kasalxonadan yozganlar. Oradan 1-2 oy o'tgandan keyin men ko'rganim borsam, Andijonga yo'lib tushganda ko'raman desam, qazo qilib qoldilar. Shu Sharof Rashidovdan minnatdorman. O'sha yillarda bu aybnoma bilan men nima bilan meni ko'rsatgan karomatim bilan qamalib ketishim mumkin edi. Sharof Rashidov ishdan oldilar degan bu bir. Ikkinchisi, Sharof Rashidov paytida ishdan olingan endi bir ikkita nimalar bor. Men Toshkent viloyatida bir ikkita rahbarlar bor ishdan olingan. Lekin endi Karim davrida albatta bir xillari qamoqqa ham ketdi. Qamoqqa ham ketdi masalan. Lekin keyingi paytda hokimlar korpusi bo'shashib ketdi. Baribir. Mana hokimlar korpusi juda bo'shashib ketdi. Biz ayrimlarini juda chuqur bilmaymiz, lekin bizdan ko'ra albatta prezidentga, bosh vazirga ko'proq ma'lum. Men shu yerda bir o'rni kelib qoldi. Bitta iqrorimda aytaman. Ba'zi odamlarni mayda shuda kamchiliklarini bilamiz-u, yutuqlarini bilmaymiz. Men Jizzax hokimi bilan qisqa muddat birga bo'ldim. 21 Navro'zda, Navro'zga taklif qilindim. U meni vatanim, shu 80 yilligim munosabati bilan Jizzax nuroyliklari katta yig'in o'tkazdi. Uch avlod uchrashuvi. Mana shu yerda men Jizzax hokimi bilan ko'rishdan tashqari Jizzaxni keyingi 5-10 yildagi o'zgarishiga bitta baho beraman. Jizzax O'zbekistonda elektronika markaziga aylangan. Yerdan chiqayotgan avtomobillarni ko'rib, yerdan chiqayotgan eng haligi zamonaviy texnikalarni ko'rib, terilayotgan televizorlar, xalabiylarni, konveyerlarni ko'rib, agar shu yerda bir ilm namoyandasi bo'lmaganda bu darajada bo'lish qiyin edi. Men Erkin Solievni nafaqat injener, katta olimligini, universitet rektorligini va hokazo hayot yo'lini va bugungi Jizzaxdagi o'rnini bilganim uchun aytaman. Yana qayta aytaman, Erkin Solievni bugungi Jizzax oldidagi xizmati juda katta ekan. Mayda chuda ayrim masalalarda qilgan tanqidlarimizdan men ozroq xijolat bo'ldim, lekin u kishi birontasini meni yuzimga solgan yo'q. Birontasini. Hatto aytdilar, shu tanqidlar menga foyda dedi.
Ya endi Ergash Solievni shaxsan men tanimayman, shuning uchun bir narsalar deb e'tiroz bildira olmasman. Lekin to'g'ri tanqid qilgansiz, Jizzaxni tanqid qilgansiz. Haligi hokimmi o'rinbosari qancha 70 ta do'koni, yana bir necha 10 mashinasi bor. Hokim o'rinbosari ham o'sha Solievni o'rinbosarimidi?
Mana shu masalada u menga o'xshu juda katta izoh berdi. Endi bunday narsalarni haligi nima qiladigan odamlar juda katta haligi hiylagar va juda katta sehrgar bo'ladi. Ulardan bu odam ilm odami bo'lgani uchun bexabar qolganligini o'sha viloyatni prokurori ekalasi shu darajada izoh berdi. Men shunga ishondim. Endi ba'zi bir odamlarning makri hiylasi juda baland bo'ladi. Va shu masalada Erkin Solievni hech qanaqa o'zini oppoq qilib izoh bergan yo'q. Aybim bor dedi. Gunohim bor dedi. Lekin mana shu darajaga yetganligini men haqiqatan bilmaganman. Ko'ryapsiz?
Tushundim. Demak, hokimlar korpusida har xil vakillar bor. Bittasi Ergash Soliyev, ikkinchisi Shuhrat Abdurahmonov, shunaqa ekanda endi hayot. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzuga o'tamiz. Sharof aka, siz bilan so'nggi marta suhbatlashganimizdan beri O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasi qabul qilindi va u 1-maydan kuchga kirdi. Asosiy qonunning 26-moddasida bunday deyilgan.
O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasi 26-modda insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.
Demak, qiynoq shu darajada, ya'ni mamlakatning asosiy qonuni darajasida taqiqlab qo'yilganiga qaramay, keyingi paytlarda qiynoq qo'llanilgani, hatto ichki ishlar xodimlari fuqaroni o'ldirib qo'ygani haqida xabarlar paydo bo'lyapti. Bunday voqealardan eng so'nggisini kuni kecha Abdurahmon Tashanov bilan muhokama qildik, Surxondaryoda bo'lgan voqeani aytayapman. 12-may kuni Surxondaryo viloyat prokuraturasi bu voqea shu viloyatning Muzrabot tuman kasalxonasining hushyorxonasida bo'lganini tan oldi. Domla, bunga o'xshash voqealarni sanash mumkin, o'ldirib qo'ygani to'g'risida dedim, bu o'tgan yili martda bo'lgan voqea, Andijonda bo'lgan voqeani nazarda tutib aytayapman. Nega shunday xabarlar ko'payib ketdi? Demak, shunday voqealar ko'payib ketyapti borgan sari, qiynoq voqealari. Nima uchun?
Bu bitta yolg'iz hodisa emas. Biz endi nima deydi? Biz ko'pgina qiynoqlarni sun'iy ravishda kinolarda ko'rganmiz. Fashizm degan nima bilan ko'rganmiz? Forma bilan. A fashizm o'zi ichimizda ekan-ku. Fashizmga dars beradiganlar ichimizda ekan-ku. Men aytaman, militsiyani nihoyat darajada qattiq tozalash kerak. Militsiyaga bir to'rtta gapga chechan matbuot kotibini yig'ib olib, qaysi gapingizga bo'lsa bahona keltiradi, boshqa qiladi. Bitta gapni aytmoqchiman. Nimaga militsiyani bironta rayonda, tumanda, o 500 ming kishi yashaydigan tumanda rayon militsiyasini, tuman militsiyasini matbuot kotibi yo'qmi? Qarang, matbuot kotibi faqat viloyatda bo'larmi? Bu nima maqsad? Maqsad axborot chiqib ketmasligi, axborot kontrol qilish kerakligi, axborot ma'lum odamlarda nimasidan o'tish kerak, nazoratda bo'lishligini hamma bilib turibdi bu qanaqangi maqsadni ko'zlagan. Mana shu ahvol. Mana shunday narsalarni kontrol qilib, videodan tashlagan odamlar militsiyaning qahramoni. Militsiyaning toza bo'lishini tarafdor. O'shanday odamlarni agar bugun O'rta Bobojonov yoki O'rta boshqa Ikromov kadrlarini boshlig'i izlab topib, shularga rahmatnoma e'lon qilish kerak. Boshqacha tozalab bo'lmaydi. Adolatli hukm qilmasdan turib bo'lmaydi. Yashirovgan bilan uni bir kun yashirasiz, bir yil yashirasiz, baribir mana bunday sharmanda qiladi. Militsiyani bu sharmandagarchiligi mana shu tarqagandan beri qancha vaqtdan beri jim. Bu bizni siyosatimizda, boring kechagi referendumimizda sharmandayi sharmisor qilish emas.
Endi Sharof aka, keling yana o'sha bugungi ko'rsatuvimiz nomini ikkinchi qismiga qaytaylik, Ozod Nazar o'tmishga qaytib. O'sha militsiyalarni fuqarolarga nisbatan zo'ravonligi, ularni qiynoqqa solishi hodisasida qandaydir so'nggi bir 30 yilda qanday o'zgarish bo'ldi? O'zgarish bo'ldimi o'zi? Yoki oldin ko'proq qiynardi, hozir ozroqmi yoki umuman hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'qmi?
Endi davlat rahbari shaxsan prezidentni tashabbusi bilan hamma tergov jarayoni va izolyator deymiz, kameralar, kuzatuv kameralari bilan nima qildi? Jihozlandi.
Ha, kamera ham saqlab qolmadi. Hozirgi ko'rganimiz ana o'sha kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvir.
Kamera bo'lmaganda siz ko'rarmidingiz?
U ham to'g'ri.
Gap shundaki, mana o'sha prezidentni juda qat'iy talabidan tushib qoldi. Kamera ko'p odamga yoqmaydi. Mana Andijondagi voqea, magazinda to'p pasladi bir 14 yoshli bolani. 14 yoshar bolani shu kamerani siz o'ylaysiz o'zidan o'zi chiqib ketdimi? O'sha magazinda o'sha savdo tochkasida bir vijdonli odam bor ekan, kameraga aloqasi bor uni, kameraga kirish chiqish imkoniyati bor, o'sha tashladi. Lekin magazinni direktori butunlay rad etyapti buni, butunlay rad etyapti. Hatto u kamera borligini bu narsa butun dunyoga tarqaganligiga aqli bovar qilmaydi. Mana kameraga olinganligi o'zi bir katta hodisa, lekin shuni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigit bugungi bizni millatimizni jasoratli farzandi, otasiga ming rahmat. Mana shunday yigitlarni bizda boring endi prezident administratsiyasidagi matbuot kotiblarini kuratorlari endi keling, mana shular rahmat aytish kerak. Mana shu odamlar shularni namoyish qilib aytish kerak, u otangga rahmat deb. U Sayxunobodda 40 ta maktab direktorini qator qilib urgan hokimni ham o'sha hokimiyatni xodimi tashladi ijtimoiy tarmoqqa, Nosir Ekamberdiyev degan zo'ravon hokimni. O'sha yigitlarni ham bugungi bizni matbuotimizni yangicha munosabat deb qabul qilish kerak. Va o'shalar agar shular bo'lmaganda biz shunday hokimni shunday bemaza, mantiqsiz, shunday yengil, yelpi hokimlarni tanirmidik? Ikki dunyoda tanimadik.
Balki oltin qalam tanloviga alohida nominatsiya kiritish kerakdir. Ana o'shanday voqealarni e'lon qilganlarni mukofotlash uchun.
Mana yashang. Menimcha mana shunday yigitlarni agar bir marta shunday nominatsiya kirib, bir marta agar shular taqdirlansa, bizni dunyoga, bizni butun munosabatimiz, matbuotga munosabatimiz, ijtimoiy hayotga munosabatimiz mutlaqo o'zgaradi. Vaholanki bizda endi bizni bugungi jurnalistlar uyushmasini aytaymiz sizga. Blogerda endi bloger haqida yozib chiqdi. Jurnalistlar uyushmasining bir rahbari yozib chiqdi. Blogger dedi. Endi ahmoq dedi xullas. Ma'nosi shunday. O'qimagan odam bo'ldi. O'qimagan. Biz o'qimagan deganda bir shu kamroq degan ma'noni ham tushunamiz. Al jurnalist bilan blogerda farqi dedi. Bloger o'qimagan, jurnalist o'qigan jurnalist bo'ladi. U o'qimishli bo'ladi. Al jurnalist o'qib Navoiy bobomiz aytadilar-ku, o'qisang u kitobni ilmingni ishlatmasang eshakka bir xurjun kitobni ortib qo'ygan bilan barobar dedi. O'qib qalamini ishlatmagan, faqat oltin qalamni ishtiyoqida yurgan yelkasiga bir xurjun kitobni, gazeta, jurnalni osib olgan o'sha Navoiy aytgan bobomiz eshakni o'zginasi bo'ladi, u xurjunni olib ketaveradi. Lekin Xudo o'qimagan odamlarga ham beradi iqtidorni. Mana shunday o'qimagan iqtidorli buyuk arbob Usmon Yusupov bo'lgan. Usmon Yusupovni tarjimai holini qarang. Bironta
yo endi o'qimaslikni targ'ib qilayotgan bo'lma endi.
Yo.
O'qi deb kecha bir imom ishdan olindi. O'qi deb qo'ygani uchun.
Yo. Mana shunday odamlarni ham o'qimagan degan dashnom o'rinsiz. Usmon Yusupov u sekani sekretari, tarmoq sekretari darajasiga yetgandan keyin O'rta Osiyo protokol idorasiga rais bo'lgandan keyin Moskvada CK KPSSda ijtimoiy akademiyasida 2 yilgina o'qib kelgan, sanoat akademiyasida CK KPSSda KPSS markaziy komitetining qoshida. Lekin nimani qarang, ana shu yerga politbyuroning a'zolari dars berar ekan. Juda ko'p odamlar mana shu joyda.
Endi siz Usmon Yusup, men qarang, Sharof aka, Usmon Yusupovni maqtovrasiz u, lekin juda taqdiri ham, faoliyati ham chigal odam, tarixchilar baho berish kerak u kishiga. Endi hozir siz juda ko'p maqtaysiz u kishini.
Noto'g'ri. U kishini hali 3 yillikda familiyasi borligi, 3 yillikda familiyasi bo'lgan, ishtiroki bo'lmagan. U Moskvada ham qancha odamlarda aytaylik, uni o'sha Stalin Beriya hal qilgan. Beriya va Stalin hal qilgan. Stalin shunday
joylardagi qo'li bo'lganda ular endi Stalinni joylardagi qo'li bo'lgan.
Ha, yashang. Endi qo'li deganda Usmon Yusupni bizni jamiyatga qoldirgan xizmatini ham unutmaslik kerak. Bugungi bizni iqtisodiy jamiyatimizni foydavorini asosiy negizini Usmon Yusup, aviatsion zavod qaychiki biz barbod qildik Usmon Yusupdan qolgan, traktor zavodi 45 ming traktor chiqardi barbod qildik, kabel chiqardi dunyoning yarmiga yetkazardik, hammasini barbod qildik. Endi albatta mana keyingi yillarda tiklayapmiz Usmon Yusupga adolatni biz munosabatda bo'lishimiz kerak. Gap shuni ustida.
Xo'p, yana 60-ga qaytdik. Bugun Ozod Nazarda Ozod Nazar 60-ga qaytib degan bir suhbat qilishga harakat qildik. Gapni oltin qalamdan boshlaganidek, oltinni oxirgi bosqich shu qadar kuchli ekanki, yana oltin qalamga qaytib keldik va yo'q, yo'q, Usmon Yusupgacha borib qaytib keldik. Sharof aka, suhbat uchun katta rahmat.
Men baribir oltin qalamni keyingi oxirgi konsovkasi deymiz-ku.
Xo'p.
Shu prezident matbuot kotibi, administratsiyani ma'muri Komil Alamjonov, bosh vazirni matbuot kotibi Nimajon, Bek, mana shular jurnalistlar bilan suhbatda shu bizning fikrimizni juda chuqur eshitdi. Men shu masalada o'zgarish bo'lishiga ko'nglim yetdi. Men ochiq aytdim, oltin qalam emas, oltin ko'sov bo'ldi, ozroq qo'zg'aldi dedim, lekin buni tasavvur qiling dedim. Avtomobil olib ketgan odamni bir odam tanimaydi dedim.
Sarlavhaga chiqaraman, yo og'ir qalam deb, yo oltin kosov debdi. Oltin kosov deb sarlavhaga chiqarilsa, bu Sharof aka Ubaydullayev aytgan gap bo'ladi. Siz mana aytdim deyapsiz, Sherzod Asadovga, Komil Lallamjonovga, umuman prezident administratsiyasiga o'zim fikrlarimni bildirdim deyapsiz. Oradan bir qovun pishig'i o'tadi xolos, o'shanda ko'ramiz oltin qalam qanday o'zgarganini.
Qiziqish bor ularda, alohida qiziqish bor.
Rahmat sizga.
Bo'lmasa devolga gapirmaymiz biz, ochaga devolga gapirmaymiz. Men juda yaxshi tasavvurimdan qaytdim, gap shunda. Yaxshi tasavvurimdan qaytdim. Men o'ylayman o'zgarish bo'ladi. Bir ikkita spraycherlar paydo bo'lgan 30 yildan beri. Spraycherlarni bu masaladagi men o'ylayman tamom bo'ldi.
Nutq yozuvchilar demoqchi bo'ldingiz.
Yana bittaga. Yo'yda komandasi bor, o'sha boshlanishligini bilasiz. 30 yildan beri bitta gapda bu ijtimoiy tarmoqdagi munosabatni qarang. Ilgari biz jim turardik. Menga qozoqda bitta kechagi oltin qalamniki qozoqda bitta maqola ismi kelgandi. Bu maqolni ham sarlohga chiqarsangiz yomon bo'lmaydi, o'ylab ko'ring. Biz qo'rqoq edik. Biz qo'rquv ostida yashadik. Bu qonimizga singan. Lekin qozoqda bir maqol bor. Qo'rqoqni ham tuva ursang botir bo'ladi. Shu botir bo'lib qoldikmi deymanda keyingi paytda. Bunga endi ochaga prezidentimiz ham juda katta imkoniyat yaratyapti. Endi botir bo'lmasak bilmayman, o'lganda bo'lamizmi? Shuning uchun ijtimoiy tarmoq botirlashyapti. Bizni ijtimoiy tarmoq botirlikka undayapti. Buning uchun bugungi prezidentimizning siyosatiga ham ozroq to'g'ri baho berishimiz kerak. Shu gapni mana masalan oltin ko'zov deymizdan kulayapmiz. Men aminman ertaga hech kim mani biron joyga tergovga chaqirmaydi.
Sharof aka rahmat. Ozod Nazarda Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat. Hammaga rahmat.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Baxmut yo'nalishida og'ir janglar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar so'zlariga ko'ra, Ukraina kuchlari samolyot hududi yaqinida pozitsiyalarni ushlab turibdi. Bu Baxmutning janubi-g'arbidagi eng chekka hudud. Malyarning aytishicha, Ukraina kuchlari rus qo'shinlarining yo'qotgan pozitsiyalarni qaytarib olishga urinishlariga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Ukrainaga urushning 451 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy bo'linmasi juma kuni Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalarini tozalayotgan ekanligini aks etgan videoni e'lon qildi. Tasvirlar Edelweiss nomi bilan mashhur bo'lgan 10-chi tog'li hujum brigadasi tomonidan olingan. Unda Baxmut markazdan 5 chaqirim shimol-g'arbdagi janglar aks etgan. Poyezd yo'llari, daraxtlar hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlarga mos keladi. Ammo tasvirlarning olingan sanasini mustaqil ravishda tekshirishning imkoni yo'q. Videoda ukrainalik askarlarning rus askarlari yashiringanligi aytilayotgan o'rmonda olg'a siljib hujumga o'tgan aks etgan. Ukraina kuchlari Baxmut yaqinidagi 4 kvadrat kilometr hududni qaytadan qo'lga kiritgani haqida xabarlar bor. Ukraina sharqidagi vayron bo'lgan shahar atrofida yo'qotgan yerlarni qaytarib olishga urinayotganini, biroq ukrainalik qo'shinlar hujumlarni qaytarayotganini aytgandi. Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Xanna Malyarning aytishicha, rus qo'shinlari Baxmutning o'zida ma'lum bir joyni egallagan, ammo shaharni nazorat qilmaydi. Shaharda jang qilayotgan rossiyalik yollanma askarlarning boshlig'i Prigojin yaqin 2 kun ichida shaharning qulashi dargumonligini aytib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainalik askarlar shahar janubidagi vaqtinchalik qalada yashiringan. Moskva Rossiyaning qarib 15 oy oldin keng ko'lamli bosqinidan oldin taxminan 70 ming aholisi bo'lgan Baxmut shahriga qilingan hujumni Ukraina sharqidagi Donbassning sanoat qismi, jumladan Baxmut va Donetskni ham qo'lga kiritish kampaniyasining muhim qismi deb biladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 may kuni katta yettilik guruhi yetakchilari sammitida qatnashish uchun Yaponiyaning Hirosima shahriga yetib keldi. Zelenskiy Fransiya hukumati uchog'ida tashrif buyurdi. Yadroviy hujumda birinchi bo'lib jabr ko'rgan Hirosimadagi sammitda Ukrainaga yordamlar va Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari muhokamalar markazida bo'lish kutiladi. AQSh prezidenti Joe Biden katta yettilik sammitida Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qilish kutilmoqda. Hirosimadagi katta yettilik sammitida Washington Kiyevga 375 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qilish haqida Reuters va Politico nashrlari xabar bermoqda. AQSh va Ukrainaning 3 rasmiysi Politico nashriga yangi yordam paketi Bidenning Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvidan keyin e'lon qilinishini aytgan. Gazetaning yozishicha, yangi yordam paketiga artilleriya snaryadlari, zirhli mashinalar va tankga qarshi qurollar kiradi. Umuman olganda, 2021 yil avgustidan buyon Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 21 milliard dollardan ortiq qurol yetkazib berdi. AQSh prezidenti Joe Biden juma kuni jahon yetakchilari sammitida Washington ittifoqchilarining ukrainalik uchuvchilarini F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishga o'rgatish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. AQShda ishlab chiqarilgan samolyotlar bo'yicha mashg'ulotlar Yevropada o'tkaziladi va buning uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Mashg'ulotlar o'tib bo'linganidan so'ng Ukrainaga aynan shu uchoqlar berilishi kutilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlarda qaysi davlatlar ishtirok etishi ma'lum emas, ammo AQSh yaqin haftalarda mashg'ulotlarni boshlashga umid qilayotganini bildirmoqda. Baydenning mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlashi katta yettilik sammitiga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uchun xushxabar. Zelenskiy uzoq vaqtdan beri Ukrainani Rossiyaning bosqinchi kuchlaridan himoya qilish uchun g'arb tomonida ishlab chiqarilgan uchoqlarni so'rab keladi.
We have delivered what we promised. We have given Ukraine.
Biz va'dalarni bajaryapmiz. Ukrainaga o'z harbiylarimiz va ularning harbiylari o'rtasidagi yaqin maslahatlashuvlar asosida zarur bo'lgan anjomlarni berganmiz va endi biz Ukrainaning o'zini o'zi himoya qilish bo'yicha uzoq muddatli majburiyatlarimiz doirasida Ukraina havo kuchlarini yaxshilash bo'yicha munozaralarga o'tdik. Kelgusi oylarda mashg'ulotlar davom etar ekan. Biz ittifoqchilarimiz bilan samolyotlar qachon yetkazilishi ularni kim va qancha miqdorda yetkazib berishini aniqlash ustida ishlaymiz.
F-16 samolyotlari hozirda mavjud bo'lgan sovet davridagi qiruvchi uchoqlardan ancha samarali. Polsha va Slovakiya Ukrainaning hozirgi flotini to'ldirish uchun MiG-27 va MiG-29 samolyotlarini topshirgan. NATO hukumatlari Ukrainani tanklar, artilleriya va havo mudofaasi bilan ta'minladi, ammo o'z mamlakatlarini himoyasiz qoldirishdan xavotirlanib, qiruvchi uchoqlarni Ukrainaga berishdan ehtiyot bo'lib kelmoqda. Ular shuningdek Rossiya hududiga chuqur zarba berishi va Moskvaga urushni kuchaytirishi uchun sabab bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ehtimoldan xavotir bildirmoqdalar. Zelenskiy shu hafta Britaniya va Gollandiyadan reaktiv samolyotlar koalitsiyasini yaratishga yordam berish va'dasini oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hirosimaga kelishdan oldin juma kuni Jidda shahrida Saudiya Arabistoni valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon hamda Ummon, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari bilan ham uchrashib, ularni o'z mamlakatida tinchlik o'rnatish uchun hamkorlikka chaqirdi. Arab Ligasi sammiti doirasidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda Zelenskiy Ummon bosh vaziri o'rinbosari Asad bin Tariq bin Taymur al-Said, Kuvayt valiyahti Shayx Mishel al-Ahmad al-Sabah, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti Shayx Mansur bilan uchrashdi.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.